Joprojām pastāv divi varianti. Šobrīd mums ir pietiekami materiāli, lai atbrīvotu Rēzeknes mēru no amata. Mēs esam saņēmuši informāciju no Finanšu ministrijas, un Finanšu ministrija ir arī vērsusies tiesību sargājošās instancēs par pārkāpumiem, kur ir izdarījis Rēzeknes mērs. Tāpēc šobrīd vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā ļoti tāds skrupulos darbs tiek veikts pie tiesiskā pamatojuma, lai tas nebūtu sasteigts, lai tas būtu pārdomāts. Tāpēc šis lēmums nav operatīvs, jo viņš ir tiešām rūpīgi jāsagatavo. Jo mēs pieļaujam, ka Rēzeknes mērs vērsīsies tiesā, tāpēc arī mēs no ministrijas puses pie tā rūpīgi strādājam. Kas attiecās uz domas atlaišanu, tad tas joprojām ir dienas kārtībā. Atšķirās situācijas, kurā brīdī var atlaist mēru, var atlaist tad, ja viņš ir kaut ko darījis tieši kā mērs pārkāpis, vai darījis vai nedarījis. Savukārt doma, tad visai domē ir jābūt pierādītam, ka viņi pieņēmus pretlikumīgas lēmumus. Šobrīd mums šādu pierādījumu nav, šobrīd to vērtē valsts kontrole. Valsts kontrole strādās līdz gada beigām, un attiecībā uz viedokli par domas atbrīvošanu mēs tad lemsim pēc tam, kad būs šis valsts kontrolas ziņojums, bet jebkurā gadījumā varam var iedot tikai priekšlikumu, jo doma atbrīvot var tikai Saeimu.
Un kad varētu būt sagaidāms šis lēmums par Rēzeknes mēra atbrīvošanu?
Tuvāko nedēļu laikā. Oktobra beigas, novembra sākums, tieši tā kā es solīju.